Julieta. Un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Cocablos. Regia artistică Gabor Tompa.
Păstrez tăcere? Ori poate să-i răspund? Vorbește, înger de lumină, cine ești tu care prin vălul nopții taina mea-i pătruns? Vai mie, cine ești? Cine ești? Ei bine, plec și am să le spun. Tu m-ai trimis la ei. Și am să spun și că voința ta e să-ți aparțin pe de-a întregul și să te urmez pe unde umbli tu. Ei au să întrebe, căci îi cunosc. Ei au să mă întrebe ce nume porți. Vai! Doar asta să nu spui. Ce nume porți? Așa să le grăiești dacă te întreabă despre mine. Cel ce este m-a trimis la voi. Să spui, cel ce este? Cine-i cel ce este? Cine-i cel ce este? Ia-mă la tine, de acea răcoare moale mi-e dor. Las totul în seama ta, pricepi? Totul. Pe copiii mei, pe soțul meu, fotografiile, scrisorile, bărbatul meu. Ce-i cu bărbatul meu? Mai trăiește? De ce nu răspunzi? De ce? N-ar fi mai bine să nu iubești? Să te rupi definitiv. Libertatea n-are alte forme decât moartea?
Angina pectoris, a zis doctorul. Și el deținut ca mine.
Nici nu-i rău. Nume feminin frumos. Să zicem de actriță.
Tragediană. Sau de comedie? Să fie totuși o tragediană. Angina pectoris. Să vedem ce altceva știm despre... Uite, ango, angere, strâng, sufoc, ba chiar produc îngrijorare, torturez. Așa e mai bine. Doctorul mi-a ascultat inima, așa cum faci și tu, îndelung, atent, puțin sever. A zis că n-am să supraviețuiesc unei noi crize, sunt mult prea slabă pentru asta, ceea ce m-a liniștit. Apoi a spus și că ceva nu e în regulă. N-ai teamă de moarte, a spus el, adică eu. Și că asta nu e în regulă, că n-am teamă de moarte. Unde e angina pectoris, trebuie să existe și frică de moarte, iar eu nu am. Tu să treci cu vederea asta. Ia-mă la tine, auzi?
Moartea mi-a făcut o vizită. Doamna Moarte și suita sa. M-au dezbrăcat. Cu un coș lunguieț împletit din rafie au scos apă din Dunăre. M-au îmbăiat ca pe un copil. Doamna Moarte și-a scos veșmântul negru și m-a îmbrăcat pe mine în propriul veșmânt. Apoi a îmbrăcat straiele mele. Apa s-a scurs din coș într-o clipită. Ești gata? Mi-a zis. Ești gata? M-am întins la loc în coșul gol. În acea clipă a început să plouă cu flori din înalturi. Flori, flori, flori! Mai mult din soare decât ploaie. Erau moi și erau reci ca gheața. Gata sunt. Mă poți lua. Mi-am amintit de iarna aceea. Prima iarnă în deportare. Când zăpada ne-a acoperit de tot baraca și n-am putut ieși. Doar trupul simțea că se făcuse dimineață. Doar trupurile noastre. Era întuneric și nu știam de ce. N-a răsărit soarele? Gata? Am vrut să ies din baracă, dar nu puteam cu niciun chip deschide ușa. Am încercat fereastra, însă nici ea nu se clintea. I-am sculat pe copii. Deșteptarea, vrăbiuțelor! Deșteptarea, deșteptarea, rătăcirea prin pustie a luat sfârșit, în curând vom fi liberi! Am simțit de îndată o mare libertate în mine și o adevărată fericire. Atunci încă nu mă întrebam ce o să mă fac cu ei până în clipa morții prin înfometare. Credeam într-un alt fel de moarte, un fel de traversare. Stă locului iordanul timpului și noi cu toții cu picioarele uscate trecem pe malul dimpotrivă. Într-atâta mă orbea nădejdea că puteam muri împreună. Era o căldură plăcută. Am aprins o lumânare. I-am așteptat să se îmbrace. Am să cânt. Cât mă țin puterile, am să le cânt. Are efect întotdeauna. Dacă-s flămânzi, le cânt și le povestesc diverse întâmplări. Dacă-s bolnav, le cânt. Le-am văzut pe chipuri frica. Era cu totul altfel decât până acum. Nu vă temeți, vrăbiuțelor, nu vă temeți. Casa noastră e cât un sicriu. Primul născut a încercat să deschidă ușa, apoi fereastra, întocmai ca și mine. Nici el n-a izbutit. Atunci a luat de lângă vatru o scurtătură și a spart geamul mic cât palma.
Zăpadă!
A strigat.
Zăpadă!
S-au dus să vadă și cei mici și au început să țipe fericiți. Gata sunt, doamnă Moarte. Mă poți lua. M-am rușinat din cale afară. Mă fermecase șansa unei morți comune. Să moară vrăbiuțele, să pice precum toamna muștele, să se termine, să se sfârșească în sfârșit totul. A fost până la urmă cea mai frumoasă iarna noastră. Zăpada de lângă pereți și de pe acoperiș se întărise într-atât că te puteai da ca pe underi de luș. Se preumblă copilașii sus pe casă, călăresc pe coama acoperișului. Vrăbiuțelor, vrăbiuțelor! De cine-mi amintește chipul doamnei Moarte? De cine? Nu știu. Tu, înger al luminii, tu știi? Mai era și un câine. Stătea culcat pe buza șanțului atent. Avea niște urechi frumoase ascuțite și părea să mă privească amirare. Uimit, parcă cerea socoteală. Tot înălța capul de pe labele întinse în față și scâncea. Când anume? Stai puțin, știu. Când am îmbrăcat veșmântul doamnei Moarte, atunci.
În dimineața evacuării din casă, când a pornit camionul cu noi, câinele a început să fugă în urma noastră. Voia să se suie. Copiii au început să-l îndemne strigând: Lupu! Lupu! Hai, lupule! Așa-l chema. Câine românesc. Ne-l dăduse o familie de români la Salonta. Luați-l, au zis, o să vă fie de folos. Apoi au dispărut. Ce vremuri! Oamenii dispar, îi închide pământul. Besna. Lupu. Un câine românesc maghiarizat. Nu. Un câine ciobănesc german românizat care s-a maghiarizat până la urmă. Lupu! Lupule! Îl îndemna un cor copii. Dragă lupule, hai vino cu noi! Rulam deja pe șosea, dar lupul tot nu se dădea bătut. Gardianul care ședea în coada camionului a dat la o parte prelata și a armat automatul. L-am pușcat. A slobozit în el o rafală scurtă. O rafală. Trupul lui parcă ar fi devenit dintr-o dată ușor. S-a înălțat cu o ținută superbă, de parcă ar fi așteptat de o viață întreagă clipa asta. Zbura, zbura, apoi s-a prăbușit fără zgomot. Dar asta nici n-am mai văzut-o. Prăbușire. Dragă lupu, scumpule, plângeau în cor copii. Zboară, zboară! În întuneric mi s-a părut multă vreme că îi mai vedeam ochii cum ne țintuiau ca să ne urmeze cât mai departe și să fie cu noi. Dragă lupu, scumpule. La el nu se referea ordinul de evacuare. Fie-i țărâna ușoară. L-ai primit? Animale primești acolo sus la tine. Îmi închipui uneori că ai inventat ceva și pentru animale. Un rai, o grădină zoologică, cerească. Sau se fac îngeri de îndată. Iată de pildă măgarul ăla de Rusalii care îl poartă pe Mântuitor. Singurul tău fiu. De ăla ce s-a ales? L-au tăiat și gata? L-au mâncat pur și simplu. De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Sau măgărița lui Balaam? Poftim, măgarul meu preferat. Îl poartă în spinare pe profet ca să blesteme poporul tău. În materie de măgari ești imbatabil. La măgari ești imbatabil și la miei. Dar să nu-l uiți nici pe lupu, dacă poți. Le poți spune copiilor? Le poți spune că l-ai în vedere și pe lupu? De ce-l invidiam atunci pe câine? Din cauza că aș fi vrut să rămân acolo în tunelul negru cu privirile copiilor mei îndepărtându-se? Unde ne duceți? Am întrebat. Niciun răspuns. Despre bărbatul meu nu știm nimic deja de un an. Spuneți ceva. Nu spun nimic. A răsărit soarele. Copiii dorm de avalma hurducându-se. Ești aici? Omul e în așa fel întocmit ca să nu-și poată asculta propria inimă. Pentru asta e nevoie de un altul. Se apleacă doctorul asupra mea, ascultă îndelung. Apoi îmi spune că ceva îmi strânge, îmi muncește inima. Eu știam de pe atunci că nu ceva. Cineva. 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 Eu nu pot avea în vedere decât considerente fiziologice, doamnă. Ești aici? Ce caut aici? Răspunde. Nimic. Nu caut nimic. Când ne-au adus aici, nu erau nici paie. numai pământul gol. Acum avem și paie. Avem și pătură. S-a găsit și o pătură. Întindem pătura peste paie. Acesta e patul nostru. Ne-au dat cocioaba asta când ne-au adus aici. Nici acoperiș, nici pat, nici masă, nici scaun, nici fereastră, nici ușă, doar pereți. Un rest de schele de acoperiș mai exista ca să se odihnească păsările cerului. Vulpile au bârlogul lor, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde pune capul. Păi n-are, ăsta-i sfântul adevăr. Cap mai are încă, mai are cap. Ne-am dat jos din camion, iar paznici au zis: a nu se părăsi incinta lagărului, tragem fără somație, nu contează că-s copii, că sunt adulți. Și așa mai departe. O vorbă nu înțelegeam din toate astea, niciun cuvânt. Era ca o predică grăbită la o mormântare când stă să plouă. Fiul meu din tâi născut era tălmaciul. În casa asta, așa au spus, veți locui. Aveau simțul morului. Casă, locuință. Ne-am înrolat între pereți, cei mai proaspeți prizonieri ai locului, eu în față, în urma mea copiii. M-am uitat prin schela goală a acoperișului la cer și mi-am zis: se vede și dintre asta cât de departe-i Budapesta. Dar e aproape Marea Neagră. Apartamentul nostru de lângă spitalul Rocuș. Robinetul cu bumbi de porțelan. Culoarul exterior și o țetare în adâncul curții. Tu parcă așteptai doar semnul ăsta cu privirea ațintită în cer. S-a pornit o ploaie deasă. Mai întâi ne-am ghemuit sub singura noastră pătură cu toții. Mi s-a părut că asta e soluția. Să te pitești cumva, să te ascunzi din fața feței tale. De ce mi-ai dat atâția copii? Hai, mieluților, veniți aici în jurul meu. Dar ploaia nu se lăsă. Într-un târziu mi-a dat prin minte că de 5 zile de când ne poartă pe drumuri, niciunul dintre noi nu s-a spălat. Din camion într-un marfar, din vagonul pentru vite într-unul cu banchete de lemn, din vagonul de a treia în camion, apoi când am atins bărăganul, pentru noi acolo timpul s-a oprit. 5 zile, ori 7, ori 40, cine știe. 40, cu siguranță 40. Ne dădeau din mână în mână. Paznici înarmați ne escortau familia. Afară cu voi, mieluților, afară și dezbrăcarea la pielea goală. 1, 2, toată familia înapoi în paradis. Făceam duși. Acum i-am văzut râzând întâia oară de când ne ridicaseră. Râdeam și eu cu voce tare: haideți, haideți, vrăbiuțelor. S-o făiau roată, roată. Alergau cu apa de ploaie în călușul palmelor. Mă fugăreau și pe mine ca să mă înveselească. I-am lușumat cu nădejde. Până să termin cu ei, a ieșit și soarele. Îți mulțumesc. Ne-ai asigurat și uscător de păr. Mulțumesc. Iar deținuții lagărului stăteau acolo în jurul casei și ne priveau ca unii care nu-și cred ochilor. Au așteptat până i-am îmbrăcat cu hainele mustin de apă și iată-ne în fața barăcii ca să-i salutăm. Cine sunteți? Primul născut răspunde numele tuturor pe românește. Unde-i mama voastră? Mama? Ea e. Julieta, ea e mama noastră. Își suceau capetele. Puteam fi cel mult sora mai mare. Și taică tău, unde-i?
Nu știu. L-au ridicat. L-au condamnat.
La cât?
22 de ani.
22? Sub ce acuzație?
Tatăl nostru este preot,
a spus primul născut.
Preot, atât.
Mai trăiește?
Primul născut se uită la mine. Întrebarea asta n-am mai auzit-o.
Era atât de seacă și la obiect, de parcă ar fi întrebat cât e ceasul.
Și uite că nu știam cât e ceasul. Un tată trebuie să trăiască. Ce tot întreabă ăștia? Trăiește, sigur, zicea vid băiatul. Nu știu, nu știu. Nu știu, zic eu la rândul meu, de ce să nu trăiască?
Ne-au adus niște paie. Am primit de la deținuți paie uscate.
Atâția copii!
De ce mi-ai dat atâția copii?
Cum nu mi-ai dat tu?
Are rost să discutăm despre asta?
Știi de unde știu că tu mi-ai dat?
Ei! O, ăsta e stilul tău. Ai așteptat să se facă 7 și atunci a început totul. În zori.
De atunci în zori tresar mereu din somn.
Aud cum latră un câine în draci, bătăi la fereastră, lovituri de picioare în ușă și vorbe într-o limbă pe care n-o pricep.
Măcar de atunci am învățat destul de bine românește.
Degeaba. În vis tot nu înțeleg.
Deschideți! Deschideți imediat! Miliția!
Am sărit din somn. Soțul meu, încă pe jumătate adormit, a zis, îmi amintesc perfect, haide-mi de grabă să deschidem ușa.
S-a întors Mesia.
Apoi a început automat să-mi traducă. El e un om precis, nu le înflorea.
Deschideți, deschideți imediat, miliția.
De parcă ar fi zis, să fim pregătiți, Julieta. Pe mine or să mă ia acum. Și
nu, urmarea n-o spun.
Aud și acum în fiecare zor de zi, pe mine or să mă ia acum și...
Și?
Și n-o să ne vedem în veci. Tu nu te teme.
Nu.
Nu e adevărat.
Nu cred. Asta ai auzit-o și tu. Nu nega.
Eu nu, Siov. Ai înțeles?
Ai priceput? Nu și nu.
La proces o să reiasă adevărul, i-am spus eu.
Adevărul cui? Al nostru? Sau al lor?
Copiii ăștia 7 mi-au fost în orice caz suspecți de la bun început. Cui îi dai tu 7 copii?
Cui?
Celui cu care ai vreo socoteală neîncheiată, lui Iov.
Păi sigur, știu citi din semne. Oho! Lui ai dat aproape de 2 ori câte 7, ca să nu-și facă iluzii și să se pregătească de vizită.
L-ai trimis pe unul din îngerii docili înarmat până în dinți și i-ai măcelărit pe toți 10, 7 băieți și 3 fete. I-ai luat la tine, spune Scriptura.
Frumos, mult prea frumos să pui ochii pe cineva pentru rolul ăsta, n-am ce zice.
Eu nu sunt un Iov.
Nu pricep o iotă din toată povestea asta. O vorbă nu pricep.
Doar glasul tău. Pe acela îl recunosc.
Glasul tău.
Tot e bine.
Mai ești aici?
Hai du-te și deschide odată. Te pomenești că ne sparg ușa și se trezesc copiii.
Copiii.
Al 7-lea avea atunci 1 an, iar primul meu născut, deștept ca soarele de dimineață, ca domnul soțul meu, ei, pentru asta acum îți mulțumesc, dormea dus. Al 7-lea, mare somnoros și el, îți mulțumesc și pentru asta, nici el nu s-a trezit. Au dat buzna, nici nu mai știu câți, tropăiau de colo-colo prin odaie și dădeau din gură că au un ordin scris pe care nu l-au arătat în veci. Percheziție. Drept care soțul meu i-a invitat să șadă. Să ia loc.
Luați loc, domnilor, a spus el cu inimitabilă blândețe și severitate.
Domnilor, Așa li se adresa: domnilor.
Frumos cuvânt.
Medicul de circumscripție Dr. Redei, altfel profesor, dat afară de la Universitatea din Cluj din cauza originii sale nesănătoase, a spus odată: părinte, când e întunericul mai mare, cum e și acum, cel mai sigur este totuși să fii preot. Veritabilă asigurare de viață, domnule doctor, i-a spus soțul meu. Asigurare de viață veșnică, aș putea spune. Crede-mă, părinte, știu ce vorbesc. De la un preot n-au pretenția să li se adreseze cu tovarășe. Imaginează-ți un Redei ca mine, tovarășe baron Redei, să avem în vedere interesele partidului. Informează-ne, tovarășe baron Redei, tovarășe Nichi Percea. Tovarăș într-o milință, i-a spus medicul nostru de circumscripție plângând în hohote. N-am să supraviețuiesc acestei necurmate tovărășii de rușine. A avut dreptate, pare se. N-a supraviețuit. După bărbatul meu, a dispărut și el din zonă.
Luați loc, domnilor, le-a spus atunci bărbatul meu. Credeam că nici n-au auzit în febra scotocirii, dar s-a întâmplat atunci ceva. Ofițerul, securistul care dirija acțiunea, un major sau așa ceva, s-a așezat în fața noastră și ceilalți s-au înșirat docil în spatele lui. Îi lovise supușenia.
Mulțumesc, a spus atunci bărbatul meu. Noi trebuie să ne facem rugăciunea de dimineață.
Poftim, poftim, nu vă jenați. Nici că am fi aici. Dar sunteți aici, a spus bărbatul meu, de parcă voia să-i încurajeze.
Atunci a luat Biblia și a citit următorul pasaj. Acum fii atent. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri.
Îngeri? Scuză-mă, dar
să ne rugăm.
Să mă fi certat el cu Scriptura? Cum că ăștia ar fi îngeri trimiși ai cerului, iar eu eram orbită să nu văd?
Ne-am plecat capetele. El se ruga cu voce tare, apoi după amin a spus: bine ați venit cu Domnul, domnilor. Vă stăm la dispoziție. Iar ei s-au concentrat doar asupra mesei sale de scris. Au strâns tot ce au găsit prin sertare, apoi au pus cătușele și l-au luat.
Îngerii. Au plecat îngerii cu soțul meu. S-a dus bărbatul meu cu îngerii.
Cu îngerii tăi. Îngerul cu haină de piele, îngerul șef, m-a măsurat lung cu privirea înainte de a ieși din casă.
Nu pot să plâng. Intru ușor la bănuială, dar nu pot plânge.
Ce-i drept, nici râde nu prea.
Dar totuși râsul ăla, copiii stăruie să mă învețe. Când ei plângeau, mi s-a întărit inima. Cu inimă de piatră îmi ziceam: ție ți se plâng, nu mie. Scornește tu ceva. Plâng vrăbiuțele, copiii mei, îți amenință ființa.
Și eu n-aș vrea să nu existi.
Ești aici? Trăiești? Mă tem că n-aș ști să te prohodesc. Cum ar trebui să prohodești un Dumnezeu? Nu știu. Nu există literatură de specialitate. Nici măcar pe soțul meu nu știu să-l plâng. Nici măcar pe el.
Trăiește? Asta e întrebarea pe care mi-au pus-o deținuții.
În bun loc m-ai adus. Ăștia nu se mi-ascundă nimic. Mă dau dusă. Ia-mă, Doamnă Moarte. Ia-mă.
A doua zi a trebuit să ieșim pe platoul de adunare, iar mie mi s-au tăiat picioarele. Din două părți mă susțineau copiii, cel mai mic stătea în fața mea și mă îndemna: uite-te la mine, la mine, la mine. Bătea vântul, stârnea colbul bărăganului, iar pe mine deodată m-a înhățat un vârtej și m-a dus, m-a dus. Zburam pe deasupra lagărului, iar copiii îmi făceau cu mâna fericiți. Am căzut din picioare.
Mă auzi? Ești aici?
Închipuiește-ți, am venit aici cu aceeași valiză cu care am trecut granița după război cu soțul meu. Cu soțul meu. Cu soțul meu.
Călătoria noastră de nuntă. Dragostea, sigur, tu ai inventat-o. De o așa nebunie ca dragostea, omul nu e în stare. În plus, triunghiul acesta amoros de care am eu o parte, soțul meu, tu și cu mine, nu zâmbi, mă iei în râs. Am fugit spre răsărit după războiul mondial. Bum banc. Trebuia să mergem încotro mergi tu, iar tu pornisești către răsărit. Asta era părerea hotărâtă a soțului meu. Vii cu mine? A întrebat domnul și stăpânul meu.
Nu, i-am spus, nu merg cu tine.
Ne priveam. Aici am făcut o mică pauză. Pauza asta era spațiul meu de manevră. Așteptam ca norul de furtună să-i învăluie fruntea.
Nu merg cu tine. Eu sunt tu, înțelegi? Eu nu sunt o alta. Sunt tu. Iar tu ești eu. Nu un altul.
Iubirea, sigur, tu ai inventat-o. De o nebunie de asemenea proporții, oamenii sigur nu sunt în stare. Absolut sigur.
Unde mergi tu, acolo merg și eu. Și unde poposești, acolo poposesc și eu. Poporul tău este poporul meu și Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Unde mori tu, acolo mor, acolo să mă îngroape și pe mine. Angina, dacă mi-ai smulge-o din inimă, Doamnă Moarte, smulge-mi dragostea din inimă.
Înainte de plecare am avut o mică altercație. Eu îmi pusesem și fotografiile în valiză. El a spus să nu le luăm cu noi, trebuie să dăm uitării Budapesta. Trebuie să ne rupem de Budapesta.
Ce vorbești?
Tu știi măcar ce vorbești?
Ei nu, asta e pur și simplu imposibil. Cum aș putea să uit Budapesta, am întrebat.
Altfel nu se poate, a spus bărbatul meu.
Așa a spus bărbatul meu, altfel nu se poate.
Ce nu se poate altfel?
Nu se poate pleca.
Ne-ai adus aici din nou la Dunăre.
Nu ești prea original.
M-auzi?
Vedeam Dunărea din tren, e cât marea. În apa ei sclipește câteodată Budapesta și Viena. În lagăr e un deal. Nici nu e deal, ci doar un dâmb. De acolo se zărește Dunărea. În copilărie ne-a vizitat odată mătușa din Viena, sora mai mare a tatei. A venit cu un automobil negru cu manivelă. Șoferul aștepta afară, iar ruda cea bogată și-a împărțit cadourile și a dispărut din nou. A dispărut de parcă nici n-a fost. Nu-i mai țin minte numele, poate că nici n-a fost rostit. Iosefina? A vrut să stea de vorbă doar cu tata, din partea mamei n-a vrut nici binețe. La care tata a luat cadourile, i-a pus în brațe și i-a spus să nu mai vină. Nici n-a mai venit.
Ce se întâmplase aici?
Nu pricepeam nimic din toate astea.
Noi de ce nu ne vizităm rudele de la Viena?
L-am întrebat pe tata.
Nu avem rude la Viena, a spus tatăl meu.
L-au izgonit pe tatăl tău din cauza mea, a spus mama.
L-au renegat, pe motiv de mezalianță.
Nu pricepeam nimic din toate astea.
Nu există cale de întoarcere.
Nu există cale de întoarcere, să înțeleg, a zis bărbatul meu.
De ce n-ar fi?
Nu e.
Stăpână, Julieta, da strajnic, doarme mielușica mea, stăpână, dorm buștean. Nu ți-e rușine, fetițo, sufletelule, mireaso.
Cum? Taci?
Mi-am revenit abia la morgă. M-au luat gardienii de pe platou și m-au depus direct la morgă. Când m-am trezit, primul născut mă zgâlțâia. Mă pălmuia, mă trăgea de ploape. Un Iisus de 12 ani se uita la mine. Nu auzeam ce-mi spunea. Mi-a stupat nările, strângea și strângea, strângea.
Ce faci, măi, mă sufoci? Aer, aer.
Am întredeschis gura, mi-a vărât o lamă de cuțit între dinți, cu mâna cealaltă mi-a picurat miere și lapte călduț. Miere și lapte. Și am recăzut în pacea fără cunoștință.
Din actul de acuzare am aflat că fuseserăm trecuți peste graniță ca oameni ai lui Horthy. Spre a perturba netulburata înfrățirea celor două țări și solidaritatea lor în lupta împotriva imperialismului. Iar soțul meu nu terminase universitatea în Ungaria, nici pomeneală. Făcuse un antrenament. Și-a urmat dovezile.
Domnul este eliberatorul, spunea bărbatul meu de la Amvon.
De ce ar trebui eliberată țara care era deja eliberată? A pus întrebarea retorică judecătorul, etc., etc., etc.
Câteodată nu pătrunzi nici tu prin bezna creaț.
Nici tu.
Tu care vezi tot. Am decis că o să te trag pe sfoară.
Îi las în seama ta. Pe toți șapte.
Eu nu sunt un iov.
Nu vreau să le supraviețuiesc niciunuia. Mă dau pe mâna doamnei ăsteia cu coasa. Te trag pe sfoară, mă gândeam. Îți întorc spatele și plonjez în moarte. Și dacă nu mai e în viață? Dragă angina pectoris, dragă doamnă moarte, dacă nu mai trăiește, du-mă la el și pe mine. Ia-mă, du-mă, sunt gata, sunt gata, poftim, sunt cu mâinile goale, nu am nimic, nu țin nimic. Ia-mă, angina, dacă mi-ai luat inima în mâini, strânge-o ca lumea, încă, 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 și ia-o, ia-o, mă ascund din fața lui în moarte.
Faliment al credinței, credință falimentară. Ne-ai dus îndărât în pustie. Ascultă asta. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei.
Asta am din cartea ta?
înainte de a mă fi împățișat la proces. N-am dat crezare cuvântului, cel puțin în dimineața aceea. L-am interpretat altfel decât tine. Să-mi fie cu iertare.
Câmpia română cât vezi cu ochii. Bărăganul ca tărâm biblic. Răsăritul. Un răsărit foarte îndepărtat. Aici m-ai adus. Aici m-au adus îngerii tăi.
N-aș vrea să te supăr, dar îngerii ăștia ai tăi, dacă ții într-adevăr, nu-ți dovadă de bun gust din partea ta.
Ce mutre! Erau printre ei și îngeri unguri.
Ai trimis și îngeri unguri.
Nu scu nimic mai bun.
Procesul a fost un spectacol pe cinste, un veritabil teatru. Sală plină, public de primă mână, crăpau de curiozitate. În lojă separată, reprezentanții presei care să dea de veste despre această nouă victorie.
Eram sigură de achitare. Ai băgat spaima în noi prea bine, îmi ziceam. Dar până aici. După 3 luni de detenție preventivă, îi dau drumul frumușel acasă. Stăteam în spatele lui când tribunalul militar din Timișoara a pronunțat sentința. Îi priveam capul tuns chilug, așa nu-l mai văzusem niciodată. Un cap superb, fie ce fier de păr i-a căzut din voia ta. Ține-le socoteala. Am simțit un îndemn irepresibil de a trage la piept acest cap și de a-l strânge până ce dispare dintre noi orice diferență. M-am mulțumit cu faptul de a-l putea lua de mâna aprinsă cu cătușe la spate, iar el și-a scos berigheta și a lăsat-o să-mi cadă în palmă.
Ce faci, sărchitule? Până aici te-a ținut sfânta juruință.
Până ce moartea ne va despărți. Am vrut să îl pun la loc pe deget, dar el doar mă strângea.
S-a pronunțat sentința. Toată lumea trebuia să se ridice în picioare ca la biserică, în timpul jurământului. Apoi toată lumea s-a așezat. Eu nu, pentru că nici el. L-au scos din sala de judecată. Nu s-a uitat înapoi. Nu cumva să se preschimbe în stâlp de sare, presupun.
Despărțirea. Eu nu sunt un eu și nici el un el.
Despărțirea. Ce înseamnă despărțirea?
A venit la noi o femeie noaptea la salon ta. Fugiți! Fugiți! Or să-l aresteze pe părinte.
Ce vorbești, femeie?
Știu de la bărbatul meu, a venit un ștab de la Oradea, de la poliția politică. El a spus.
La vremea aceea erau prezenți în permanență tot felul de civili la slujbă, iar soțul meu, bătaia asta lui Dumnezeu, propovăduia cu mult elan de la amvon. Dacă fiul vă eliberează, veți fi liber cu adevărat.
Ei, poftim.
Pe piatră seacă pică sămânța, i-am spus eu. Printre mărăcini care o năbușe, iar mai încolo și pe noi. Și vin păsările și ciugule semințele, iar după aceea ne risipesc și pe noi.
Asta nu-i treaba noastră, a zis bărbatul meu.
Țăranul domnului.
Semințe-s din belșug. Semănătorul doar cât le împrăștie. Aceasta-i treaba lui.
Se așezau civilii în ultima bancă și urmăreau serviciul divin. Copiii le-au dat tropare.
Nu văd, a zis în șoaptă un civil. N-am ochelarii la mine.
Copiii i-au adus și ochelarii, împrumutându-i de la clopotar. Iar civilul a cântat. Își mișca buzele în orice caz.
Ei, vezi? A spus bărbatul meu.
Vezi?
A spus el fericit.
Mă, bătaia lui Dumnezeu,
i-am spus eu.
Așa, așa, a spus. Chiar sper și eu.
Se uită la mine. Nu-ți plac? A întrebat.
Mă uit la el.
Nu. Deși atunci e mai ușor, a zis.
Mai ușor?
Am întrebat.
Mai ușor, a zis.
Ei, poftim.
Și cu Dumnezeu e tot așa, a zis.
Dacă îl iubești, e mai ușor.
Atunci e mai ușor și faptul că este.
Mi-au venit în minte copiii.
Chiar și faptul că nu-i?
Și acela e mai ușor?
Mai ușor.
Atunci e mai ușor și dacă nu-i.
Mă, bătaia lui Dumnezeu. Așa. Așa chiar sper și eu. Nuiaua ta și bățul tău îmi dau mie mângâiere. Ei bine, vom vedea.
Fugiți, a spus femeia. Unde să fugim, femeie? Am întrebat-o noi atunci. Nu plânge, i-a mai spus. A plecat.
Ne uitam unul la altul în tăcere.
Dacă Dumnezeu este cu noi, cine e împotriva noastră?
I-am spus atunci soțului meu pentru ca să nu mă ia în stăpânire frica.
Știi cine?
Toată lumea,
a spus soțul meu.
Toată lumea.
Nu te teme.
Nu mă tem. Mă tem. Nu mă tem. Mă tem, i-am spus.
Și eu.
Așa. Așa.
Acum sunt logodită chiar de două ori. Am două inele. Ia te uita. Cum arată unul lângă altul. Pe un singur deget. Romeo și Julieta.
Julieta.
Romeo. De ce și pentru ce ești, Romeo? Reneagă-ți tatăl. Leapă de al tău nume. În schimbul unei vorbe fără viață, a ta e viața mea.
Romeo. Să-ți ții cuvântul. Ci să-ți ții cuvântul. Julieta.
Pieirea ta e scrisă în acest loc.
Nu. Nu. Asta se taie, versul acesta cu pieirea. E rândul tău acum, deci. Urmează monologul Julietei. Eu urmez.
Snop de mir este iubitul meu pentru mine, care între sânii mei noptează. Ciorchine de cireș în floare este iubitul meu pentru mine în viile din Engedi. Uite cât de frumoasă ești tu, iubita mea. Cu adevărat tu ești frumoasă. Ochii tăi sunt porumbei, precum un măr între copaci și păduri. Astfel, iubitul meu, între tineri. Dragostea este steagul fluturat deasupra mea. Asemenea este iubitul meu unei gazele sau unui pui de cerb. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Se uită pe fereastră, privește printre gratii.
Am trișat.
N-am trișat.
Romeo și Julieta zăresc tufa de măceș arzând. Julieta stă de o parte a tufei de măceș, Romeo stă de cealaltă parte a tufei de măceș, față în față. Întind mâinile unul spre altul pe deasupra focului, se ating, cele două mâini sunt cuprinse de flăcări, ard, 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 dar nu se mistuie. Julieta întreabă tufa de măceș arzând, ce nume porți? Întreabă și Romeo tufa de măceș arzând, ce nume porți? Cel ce cuvântă din foc răspunde la întrebare.
Și s-a sfârșit.
S-a sfârșit.
Ard,
dar nu se mistuie în foc.
S-a sfârșit.
S-a sfârșit. Clasic triunghi amoros. Sfântă treime unghiulară. Vai! Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ne începem ziua. De ce nu schimbă Dumnezeu pe poporul său? L-am întrebat pe soțul meu.
Pentru că e îndrăgostit,
mi-a răspuns soțul meu.
Asta e altceva. Asta e cu totul altceva.
Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ni se încheie ziua.
De ce nu schimbă poporul pe Dumnezeul său?
L-am întrebat pe soțul meu.
Pentru că e îndrăgostit, mi-a răspuns soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva.
Dimineața mâncăm lucernă, la prânz mâncăm lucernă, seara mâncăm lucernă. Rupem frunzișoarele lucernei, le tocăm mărunt, le amestecăm în apă, le fierbem până se înmoaie, adăugăm sare. Sare nu-i, dar se poate și cu zahăr, nici zahăr nu-i. Lucerna trebuie să o furi. O furăm. La fiertura de lucernă, pâinea o servim prăjită, în loc de carne. Nici pâine nu-i. Când e, o facem mai degrabă supă. Muiem în apă caldă bucățile de pâine. Asta-i supa. Nu trebuie să le ții prea mult, căci se topesc de tot. Două feluri. Dar vin și zile mai bune. Băieții conduși de întâiul născut fură porumb fraged. Porumbiști cât o țară. Paznicii trag fără somație. Operațiunea nu poate fi executată decât noaptea. Modificarea legii unanim acceptată. Nu fura ziua. Apoi urmează porumbul copt. Trebuie să aștepți ca vântul să bată dinspre paznici ca să nu poată prinde miros câinii. Porumbul fiert e mâncarea principală de iarnă.
Se poate ca iarna să o fi inventat satana?
Întreabă copiii.
Satana n-a inventat nimic,
le spun eu.
Păi,
fac îndoială copiii.
O fi inventat ceva și satana.
A venit un avocat. A adus o saltea umplută cu paie.
Să aveți o saltea, a spus avocatul.
Sunt ani de când suntem deținuți, dar n-avem încă un sac cu paie.
Mulțumesc,
am spus. Mă tot uitam la uniforma lui. Sunt avocat, a spus avocatul.
Bine, am spus. Mulțumesc pentru facerea de bine.
Trimite pe copiii afară în curte, a spus avocatul.
Duceți-vă afară, vrăbiuțelor. Duceți-vă, n-aveți teamă.
Văd că ați învelit casa. Cine a învelit-o?
Deținuții franciscani, am spus.
Pentru a cincea oară.
Vântul sălta acoperișul casei ca pe o pălărie și fugea cu el în goană, fugea în pustie. Franciscanii au învelit-o. Povereli.
Franciscanii, a zis. Lor li se dă curând drumul acasă.
Minte, mi-am zis. Îi mulțumim lui Dumnezeu,
am zis. El n-are a face cu problema asta, zice avocatul.
Dar ai avea și tu o șansă,
a zis avocatul.
De ce mă tutuiești?
L-am întrebat atunci pe avocat.
Scuze, a zis. Și cu un gest neașteptat mi-a luat mâna și mi-a sărutat-o. Eu mi-am tras-o și am oprit mișcarea în aer ca să nu pleznească palma.
Scuze, a spus avocatul.
Tot mai ești așa sălbatică.
Felicitări, a spus. Și s-a aruncat pe saltea umplută cu paie. Eu m-am dat îndărât până la geam ca să mă vadă copiii. Și-a deschis servieta și-a scos din ea o coală de hârtie. S-a dat o ordonanță cu putere de lege pentru cazul ăsta.
Care caz?
Am întrebat. Mă gândeam la palma care până la urmă n-a pleznit.
Să fim serioși, a spus cu un aer de noblețe avocatul. Nu te gândi la tentativa de lezare a unei persoane oficiale. De altceva e vorba. Fii atentă. Dacă divorțezi legal de soțul dumitale, dispare legătura de rudenie cu un deținut politic. Și ți se dă drumul.
Eu tăceam.
Divorțați doar pe hârtie, evident. Numai oficial. Dumneata inițiezi divorțul,
care, avându-se în vedere situația, se pronunță de îndată. Eu tăceam. Poți chiar și să-l aștept să se elibereze și puteți să vă căsătoriți din nou chiar și oficial, dacă mai vrei sau vreți, a spus avocatul.
Și atunci întregul trup mi-a fost cuprins de fierbințeală. Am simțit o fericire cum nu mai simțisem niciodată de când l-au condamnat pe soțul meu. Nu m-am putut stăpâni, mi-a scăpat un țipăt.
Vezi? Ți-am adus o veste bună, a spus avocatul de pe saltea. S-a sculat și a prins lumânarea pe masă, apoi s-a reîntors la saltea.
Veste bună, veste bună, mă gândeam în sinea mea, mai bună nici că se putea. Deci trăiește, trăiește domnul și stăpânul meu. Bărbatul meu trăiește. Deci bărbatul meu. E prima dată când îmi dai de știre. Se fac 5 ani de când nu mai știu nimic de el. Numai cele 2 inele pe deget. Strașnic m-a infometat, n-am ce zice.
Mă uitam la avocat ca la un înger, ca la îngerul tău care mi-a adus o veste bună din împuternicirea ta. Poate că am exagerat cu uitătura asta. Avocatul se bucura de întorsătura lucrurilor ca un mierloi. Și-a scos tunica și-a desfăcut cravata. Atunci să terminăm deci cu formalitățile. Iscălește, uite aici și aici. Restul e treaba mea. Și am atale, sigur că doar ne înțelegem.
Norliu zâmbește avocatul.
E treaba amândurora. O trimitem pe cale oficială la procuratură, îl avizăm pe soț la închisoare și puteți pleca. Sunteți liberi. Îi întreceți chiar și pe franciscani. Priveam hârtia. Am citit textul dinainte conceput. Ci că eu mi-aș face mea culpa pentru că n-am recunoscut la timp activitatea dușmănoasă a soțului și vreau să încep o viață nouă și de asemenea și pe copii vreau să-i educ în acest spirit.
Vrei să-mi vorbesc de rău bărbatul?
O întreba pe Doică Julieta. M-am dus la masă și am ținut coala deasupra lumânării. Hârtia s-a aprins ascultătoare și s-a mistuit pe loc. Iar în odaie s-a făcut o lumină mare. Copiii, ca un detașament bine instruit, au năvălit înăuntru, s-au oprit umăr la umăr și s-au uitat la noi tăcuți. Înțeleg, înțeleg, a spus avocatul în uniformă și și-a îmbrăcat tunica și a plecat. Am scos altăva în fața casei. Am făcut greșeala de a le spune și copiilor ce aflasem.
E viu! E viu! E viu!
Speranță! Și atunci a început la noi epoca speranței. Mare greșeală! Mare! Să te sleiești într-o speranță în timp ce nici pe mai departe nu se întâmplă nimic. Trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește. Mă duc după el, fie că-i viu, fie că nu. Am ajuns la concluzia că dacă moare Iov înaintea copiilor, copiii nu mai trebuie să moară. Am găsit soluția. Am chemat-o pe angina pectoris, doamna cea neagră, și a venit. Triunghi amoros cu vârful în jos. Necredință, numele tău e femeie. Era în lagăr o femeie, să tot fi avut 30 de kilograme. Lumea îi spunea Speranța.
Speranța, 30 de kilograme, zi de zi lua la rând barăcile și își lansa informațiile sigure. Cum că vin americanii și ne eliberează. Își văzuse în porumbiștea din preajma lagărului, perfect camuflați, la perfecție. Au venit americanii, zicea, să fie gata toată lumea pentru ziua eliberării. America ne are în vedere. Auzise din izvoare sigure că primul secretar, conducătorul înțelept al țării, geniul Carpaților, se căise public la o adunare populară în București. A plâns în hohote la microfon, a rostit de 10 ori Tatăl nostru și Crezul, apoi s-a rugat de popor să-i îngăduie să-și petreacă restul zilelor la o mănăstire din Moldova, iar poporul să-l recheme pe regele izgonit.
Sărmană nebună Speranța, vino, hai înăuntru să mănânci ceva.
Mai întâi lega câinele.
Nu-i niciun câine, Speranța.
Atunci pe mine de ce mă fugăresc toată noaptea câinii?
Dăm un cartof,
mulți cartofi.
Cartofi n-avem, Speranța, avem napi. I-au găsit copiii. Mănâncă, mănâncă.
30 de kilograme de Speranță. Ia-ți înapoi, Speranța.
Ia-o înapoi.
Ia-o înapoi. Ia-o înapoi, nu-mi trebuie. Ia-o. Auzi? Ci că nu există Dumnezeu, zic ei. Ne-au adunat și pe noi în baraca de reeducare și ne-au adus la cunoștință că nu există Dumnezeu. S-a făcut aici o astfel de baracă unde ni se face educația.
Nu există Dumnezeu.
Tu ești subiectul. În privința asta sunt perfect de acord, tovarășii români, maghiari, ciuslovaci, polonezi, germani, în frunte cu fraților sovietici. Poți să-ți închipui. Se întâlnesc cu oamenii în oraș. Ai auzit că nu există Dumnezeu? Eu bănuiam de mult. Ei, Doamne, ajută! Și strâng mâinile de parcă s-ar felicita că nu existi. S-a dat și o hotărâre de partid în privința ta. Nu existi. Poate că ai aflat deja și tu. Știrea a ajuns și aici, la noi, în lagăr. Mai precis, s-a întâmplat că frații sovietici l-au trimis pe Yuri Gagarin în spațiul cosmic, ca să te caute, ca să te întâlnească. Yuri Gagarin s-a întors din cosmos și a declarat că nu există Dumnezeu. Nu te-ai dus la întâlnire. Nu-i frumos din partea ta. Uite ce zvonuri umblă despre tine, dar și tu ești responsabil, nu te supăra. Numai să nu spui că n-ai fost acolo, pentru că ești pretutindeni. Întrebări. Există întrebări? Speranța a întrebat. Când a fost Gagarin în cosmos? Când exact? I-au spus când exact. Ia stați așa, a spus Speranța, ia stați așa. Atunci tu erai exact aici, în acest lagăr. Speranța te-a întâlnit, ați schimbat și o vorbă două. Așa a spus Speranța. Și că nu i s-ar putea spune lui Gagarin că a avut loc o fatală neînțelegere?
Ești aici? Mă pălmuiește întâiul născut. Mă zgâlțâie sălbatic, îmi dă palme. Nu văd nimic. Deschide ochii, zice, deschide imediat. Hei, nu văd nimic. Uită-te, uită-te la mine, la mine, la mine. Cu cine tot vorbeai? Eu? Te cerți și zici și zici. Eu zici de la obraz. Îmi astupă nările de parcă m-ar pedepsi. Lamă de cuțit, miere și lapte. Ce ți-a spus? Să nu fug de el, la el. De el unde? Păi la el. Că el nu vrea să mă primească. Foarte bine, foarte bine, dă-i ascultare și vino înapoi. A venit noaptea toți șapte și m-a furat de la morgă cu o roabă. M-au cărat acasă. Arde o lumânare, îi văd flacăra. Cor de înger în sfârșit. Nu, cântă. Auzi? Cântă, copii, în sfârșit. Ai venit la mine și ai spus.
Doar unui om n-ajunge să-i jur credința. Mai trebuie cineva. Cuvântul dat să aibă înțeles și rost credința.
Cine erai? bătaia lui Dumnezeu, mă. Nu tu erai. Mă, bătaia omului, mă, Doamne. Mă întorc printre ei. Se apleacă asupra mea un Iisus de 12 ani. Iisuse, ăsta-i fiul meu. Te-am adus înapoi pentru că aici n-ai să mori. N-am să mor. Nu, nu te lăsăm. Miere și lapte, de ce nu am să mor?
Pentru că ai mai murit odată. A fost de ajuns.
E odaia plină cu flori de câmp. Jerbe de flori, e și un preot. Dar nu, nu, ești tu. Unde-s florile? Unde au pierit? Bate soarele, copiii mă scot în curte. Florile, uite colo florile, pe salcâmp, pe acoperiș, pe ziduri, pe pârleaz. Merg, 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 merg. Doamne, iubire.
Ați ascultat Julieta, un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Coca Blos. Redactor Crenguța Manea. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Crăinicianu. Muzica Gheorghi Șelmeții. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Coordonarea proiectului Magda Duțu. Producător Domnica Țundrea. Regia artistică Gabor Tompa. O producție a Teatrului Național Radiofonic ianuarie 2005. În continuare ascultați opinia criticului de teatru Doina Pap.
Vișchi Ondraș, dramaturg al Teatrului Maghiar din Cluj, adică omul care asigură textelor forma de spectacol optimă, s-a contaminat de microbul dramaturgiei într-atât încât a scris el însuși o piesă, poate și altele, dar nu știm noi, Julieta, un dialog despre iubire, cum se subintitulează, sau un soliloquiu, cum ar fi caracterizat-o autorul însuși, cu gândul la confesiunile augustine și dacă, citez, nu i-ar fi fost gândul prea îndrăzneț. În fapt și din punct de vedere dramaturgic, avem de-a face cu un lung monolog, deși din nou atent cu proprietatea termenilor, Vișchi Ondraș ne spune că ar fi o greșeală să-i socotim piesa monodramă. Cel mai potrivit, cred, este să întrebuințăm termenul poem dramatic, mai ales că autorul transcrie textul sub forma aceasta cu vers alb și punctuație adecvată. Și mai ales pentru că, din punct de vedere literar, textul e caracterizat de o tensiune interioară generatoare de resurse dramatice. Un singur personaj, Julieta, ne comunică experiența sa, am putea o numi mistică, fiindcă eroina reflectează cu pătrundere la experiența ei de viață, punând-o în permanență în corelație cu credința, cu temele religioase și morala creștină. Întrebările pe care și le pune și pe care le adresează celui atotputernic care o însoțește pe drumul ca o golgotă al vieții ei par cu atât mai legitime cu cât Julieta este soția unui preot, trăind împreună cu cei 7 copii ai ei, asemeni lui Iov, o seamă de încercări. În plan realist, experiența e una limită. Deportată din Ardeal într-un lagăr din Bărăgan, Julieta e nevoită să se acomodeze cu alte reguli de viață, mai curând de supraviețuire, în care iubirea creștină ca sentiment călăuzitor e înlocuită de intoleranță și ură. Julieta, simbol al iubirii, se confruntă astfel cu o dilemă existențială majoră, în care sentimentul vieții și al morții dobândesc valori diferite față de acelea atribuite lor de cărțile sfinte. Trăind așadar, în plan real, parcursul dramatic al unei tragice transumanțe, asemeni exodului în pustiu din Biblie, la care se și face referire, bărăganul ca tărâm biblic, eroina comentează într-un dialog de tip socratic cu partenerul nevăzut contrastul și conflictul dintre ce crede și ce trăiește. În acest al doilea plan al discursului dramatic se interferează și tema culturală a poemului inspirată de Shakespeare. Noua Julietă din Est, simbol al iubirii și credinței, suportă persecuția de a nu-și mai întâlni iubitul într-un mod la fel de tragic, condamnată să poarte pe deget ca simbol al legământului sfânt și cel de-al doilea inel și tot ca la Shakespeare, cei doi se vor contopi în moarte, invocată în poemul lui Vișchi Andraș ca unică șansă a eliberării. Transferul dintr-un plan în altul, trecerile de la realități trăite la metafizică, inserarea referințelor la personaje și episoade ale Vechiului Testament, se întâmplă în poemul lui Vișchi Andraș într-un mod extrem de original. Autorul urmează o dialectică aparte, bazându-se pe acumulări și reveniri în cerc, pe ruperi de ritm ale continuității logice, de un efect dramatic remarcabil. În mod paradoxal, pentru emoția care o degajă textul, se revendică, după spusele autorului, de la modele beckettiene, cu siguranță mai ales sub aspectul vidului existențial în jurul căruia e construită parabola. Julieta de Vișchi Andraș a avut șansa lansării într-un spectacol strălucit al Teatrului Maghiar din Cluj în colaborare cu Teatrul Taria din Budapesta, în regia lui Tompa Gábor și interpretarea memorabilă a lui Szilagyi Enikő. Teatrul Național Radiofonic a creat acum o nouă versiune, la fel de credibilă, beneficiind de colaborarea aceluiași regizor de marcă, Tompa Gábor, care a ales-o ca interpretă pe Coca Blos. Simplitatea, naturalețea, dar și profunzimea interpretării acestei actrițe atât de speciale a teatrului românesc conferă spectacolului radiofonic adevăr și emoție. Cu judecata ei rece, inteligentă, cu irizațiile de umor amar strecurate în text, Coca Blos îi dă Julietei forța de a ne adresa întrebări cutremurătoare desprinse dintr-o experiență de viață, ca multe altele, față de care vom exclama întotdeauna: Doamne, cum a fost cu putință!
Ați ascultat?
Dramaturgi români contemporani. Proiect realizat de Radio România Cultural în colaborare cu Asociația Scriitorilor din București.